Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus ponere voluntatis. Propter magnum gloriam tuam, Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Filius Patris. Peccata mundi,
peccata mundi,
miserere nobis, qui tollis peccata mundi, to solus sanctus,
to solus dominus,
to solus altissimus, Iesu Christe, Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei. Gloria Dei Patris. Amen.